VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 22 April 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin kali ini di antaranya:
Mahkamah Konstitusi tolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Korea Utara tembakan rudal di lepas pantai timurnya. Kepala Dinas Intelijen Militer Israel mundur sehubungan dengan serangan 7 Oktober.
Sejumlah laporan penting dan menarik dapat kita ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, negara bagian California dan pemerintah Norwegia telah menandatangani sebuah kemitraan baru untuk meningkatkan komitmen mereka melawan dampak perubahan iklim.
California juga bangga menjadi negara bagian yang mendominasi dalam penggunaan matahari sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, negara bagian ini juga unggul dalam penggunaan kendaraan listrik.
Laporan penting lainnya adalah, delegasi FIFA sudah mulai mengunjungi beberapa kampus di Amerika untuk menemukan 16 lapangan dan stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia tahun 2026.
Urgensi memiliki lapangan yang sempurna merupakan satu keniscayaan, ujarnya. Saya pikir untuk turnamen sekelas Piala Dunia, semua orang berharap memiliki lapangan kelas dunia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin 22 April. Terdapat 3 orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Menurut reporter VOA Fathiah Wardah, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam putusannya menyatakan, permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Putusan tersebut dibacakan secara berbeda.
Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dalil-dalil yang diajukan oleh kedua pasangan tersebut diantaranya soal pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dugaan adanya intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, dan desa yang disebut bertujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, dalil lainnya terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Jokowi dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial. Korea Utara Senin menembakkan beberapa rudal ke arah lepas pantai timurnya, kata militer Korea Selatan. Peringatan pemerintah Jepang dan garda pantainya juga mengatakan Korea Utara telah menembakkan apa yang tampaknya rudal balistik. Proyektil itu tampaknya telah mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata Badan Penyiaran Jepang NHK. Badan Penyiaran Jepang NTV mengatakan proyektil itu merupakan rudal balistik jarak pendek, seraya mengutip seorang pejabat pemerintah. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan Korea Utara meluncurkan apa yang diduga sebagai beberapa rudal balistik jarak pendek dari dekat ibu kotanya Pyongyang, tanpa merinci lebih lanjut. Militer Israel Senin 22 April mengumumkan pengunduran diri Kepala Direktorat Intelijennya sebagai tanggapan atas serangan Hamas 7 Oktober lalu terhadap Israel. Mayjen Aharon Halifa secara terbuka telah menyatakan bertanggung jawab atas kegagalan intelijen yang menyebabkan serangan itu. Menurut militer Israel, militan Hamas dalam serangan itu membunuh 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Militer melansir surat pengunduran diri Halifa pada hari Senin dan mengatakan ia akan mengundurkan diri dan pensiun begitu penggantinya ditunjuk. Direktorat Intelijen di bawah komando saya tidak menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami. Saya membawa hari kelam itu selamanya, siang demi siang, malam demi malam. Saya akan membawa kepedihan itu selamanya, kata Halifa dalam surat itu. Halifa adalah pejabat tinggi pertama yang mengundurkan diri sehubungan dengan serangan itu. Presiden Iran Ibrahim Raisi tiba di negara tetangganya Pakistan pada hari Senin untuk melakukan pertemuan resmi dengan para pemimpin tuan rumah di tengah-tengah ketegangan Iran-Israel. sebuah pengumuman resmi dari Kementerian Luar Negeri Islamabad menjelang keberangkatan Raisi mengatakan bahwa pembicaraan itu akan memberi kesempatan penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama dalam bidang perdagangan, konektivitas, energi, dan pertanian. Disebutkan juga bahwa delegasi tingkat tinggi Raisi akan mencakup Menteri Luar Negeri Iran, para anggota kabinet lainnya, dan wakil-wakil dari dunia usaha. Selama 3 hari kunjungannya di Pakistan, Presiden Iran itu dijadwalkan bertemu antara lain dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Tanpa merincinya, pernyataan Pakistan menyebutkan mereka juga akan membahas pembangunan regional dan global serta kerjasama bilateral untuk memerangi ancaman bersama berupa terorisme. Senin 24 April diperingati sebagai Hari Bumi yang selama 50 tahun lebih telah menempatkan fokusnya pada udara dan air bersih, mengatasi polusi dan upaya-upaya konservasi. Senator Amerika Gaylord Nelson memimpin penetapan Hari Bumi pada April 1970. Ia berupaya untuk mengadakan serangkaian diskusi umum di berbagai penjuru Amerika yang mirip dengan yang diselenggarakan di banyak kampus perguruan tinggi untuk menentang Perang Vietnam. Kegiatan Nelson itu berlangsung di tengah memuncaknya kesadaran mengenai lingkungan yang dibantu oleh karya-karya pada tahun 1960-an seperti buku Silent Spring, buah karya penulis Rachel Carson. Keberhasilan Hari Bumi yang pertama membantu mendorong disahkannya 2 undang-undang penting di Amerika mengenai lingkungan hidup, masing-masing Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Air Bersih. PBB pada tahun 2009 menetapkan Hari Ibu Bumi Internasional yang diselenggarakan pada tanggal yang sama. Sebuah resolusi yang menetapkan peringatan itu menyatakan bahwa untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, generasi sekarang dan mendatang perlu untuk mendorong keselarasan dengan alam dan bumi. Para penyelidik pada Senin telah menahan 3 warga Jerman di Jerman bagian barat karena diduga menjadi mata-mata bagi Tiongkok, kata jaksa. Ketiganya dituduh mengumpulkan informasi terkait teknologi yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan militer. 3 orang tersebut bernama Herwig F., Ina F., dan Thomas R. diduga kuat telah bekerja untuk Badan Intelijen Tiongkok pada suatu waktu sebelum Juni 2022, kata para jaksa dalam sebuah pernyataan. Para tersangka telah ditahan di Düsseldorf dan Bad Homburg di Jerman bagian barat dan rumah serta tempat kerja mereka juga telah digeledah. Thomas R. diduga bekerja sebagai agen untuk Kementerian Keamanan Negara Tiongkok, MSS, dengan mengumpulkan informasi terkait teknologi Jerman yang bisa digunakan untuk tujuan militer. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kontestasi pemilu 2024 hampir tiba di garis finish. Survei nasional yang digelar oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas warga, 71,8%, percaya bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait perselisihan hasil pemilihan presiden 2024. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia, peneliti utama Burhanuddin Mubtadi mengatakan, basis pemilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 mencapai 77,2%. Sementara itu, basis pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD yang percaya MK dapat mengeluarkan putusan yang adil mencapai 70,8%. Untuk kategori yang sama, hanya sekitar 47,7% dari basis pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang percaya bahwa MK akan membuat putusan yang adil dalam sengketa Pilpres 2024.
Untuk pendukung Mas Anies, sami mawon. Jadi mau PU, mau MK, mereka tingkat kepercayaannya rendah ya. Basis pendukung Mas Anies.
Papar Burhanuddin dalam rilis temuan nasional, persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di MK dan isu-isu terkini pasca Pilpres Minggu 21 April. Survei itu dilaksanakan pada 4 hingga 5 April 2024 melibatkan 1.201 responden yang diwawancara melalui telepon. Responden dipilih melalui metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing atau RDD. Margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Burhanuddin mengungkapkan dari survei tersebut sikap publik terhadap beberapa tuntutan yang dimohonkan yakni pembatalan penetapan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu 2024 mayoritas tidak disetujui publik 63,4%. Begitu juga terkait tuntutan agar dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi, mayoritas publik tidak setuju 68,6%. Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai hasil survei indikator politik tersebut menunjukkan secara terang benderang harapan masyarakat terhadap putusan MK. Keputusan MK terkait hasil Pilpres 2024 menurutnya penting untuk mengakomodasi keadilan, unsur kepastian, dan kemanfaatan. MK perlu mengakomodir nilai-nilai yang berpotensi berpengaruh terhadap hasil pemilu.
Yang ini disajikan oleh 01 dan 03, penyajian-penyajian narasi-narasi yang dikemukakan adalah kaitannya misalnya dengan soal bansos, soal nepotisme, dan sebagainya.
Kata Suparji dalam kegiatan yang sama. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Penyeduh kopi atau brewer asal Indonesia, Rian Wibawa, berhasil meraih juara 3 di ajang World Brewers Cup di Amerika Serikat. Kemenangannya tidak hanya membuat bangga Indonesia, namun juga menjadi penyemangat baru industri kopi di Indonesia. Rian berusaha menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di ajang internasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Rian meraih prestasi itu di World Brewers Cup 2024 di Chicago, Illinois baru-baru ini. Kali ini Rian bersaing dengan para penyeduh kopi kelas atas lainnya yang berasal dari 41 negara.
Aku bisa bilangnya ini sungguh-sungguh momen yang mungkin the best moment in my life.
Prestasi baru Rian spontan membuat bangga para pelaku industri kopi di Indonesia, termasuk Mira Yudawati, Chief Operating Officer untuk Neumann Coffee Group di Indonesia, yang juga adalah juri kompetisi barista kelas dunia, dan seorang Q Grader atau orang yang memiliki sertifikat khusus berdasarkan Q Coffee System yang dikeluarkan oleh Coffee Quality Institute di Amerika Serikat.
Rian telah membantu untuk men-setting standar yang lebih tinggi lagi untuk para brewers di Indonesia. Ini memberikan semangat baru nggak cuma untuk para barista, tapi juga petani kopi di Indonesia atau semua stakeholder di kopi.
Ini bukan pertama kalinya Rian mengikuti kompetisi World Brewers Cup. Tahun 2016, pria yang mengawali karirnya sebagai barista paruh waktu di Starbucks Indonesia ini juga pernah mewakili Indonesia di kompetisi yang sama di Dublin, Irlandia. Pada waktu itu, ia gagal tembus ke babak final.
Kalau di flashback 8 tahun yang lalu, banyak banget kan perubahan yang terjadi, tentunya di trend coffee yang sekarang bermunculan, terus juga memang rules and regulation yang baru berubah. Menurutku itu tantangan yang membuatku untuk harus belajar lagi bahwa apa yang aku tahu sebelumnya belum tentu bisa aku aplikasikan di tahun ini.
Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi inspirasi dari konsep yang disampaikan oleh Rian di kompetisi World Brewers Cup 2024. Ide ini muncul dari konsep menggabungkan beberapa jenis kopi menjadi satu. Di kompetisi kali ini, Rian membawa kopi spesialty Indonesia Sukawangi Excelsa dari Sumedang, Jawa Barat, yang dicampur dengan kopi Windy Ridge Geisha dengan varietas Geisha dari Bukete, Panama, dan kopi dari Huila, Colombia dengan varietas Ombligon.
Semua kopi itu punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya sendiri, punya keindahannya sendiri, yang ternyata di mana ketika kita coba gabungkan, itu bisa memberikan suatu harmoni yang membuat kita happy, yang membuat kita senang dengan rasanya, dan itu menurutku juga merepresentasikan coffee industry secara world level.
Kehadiran dan kemenangan Rian di ajang dunia World Brewers Cup ini juga memberikan harapan penuh bagi orang-orang seperti Lisa Maria, pemilik usaha kopi specialty hijau yang baru beroperasi sejak Februari lalu di San Jose, California.
Saya merasanya hopeful sih ya, jadi saya juga hopeful diaspora Indonesia di Amerika atau di dunia, di other parts of the world, bisa lebih merepresent Indonesia gitu.
Melalui kemenangan ini, Rian ingin bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekelilingnya, khususnya di industri kopi.
Mudah-mudahan ini bisa memacu, memotivasi barista-barista lain yang ada di Indonesia, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, kita bisa untuk berkompetisi di tingkat dunia dan menunjukkan bahwa kita punya kualitas-kualitas barista terbaik di Indonesia yang bisa kita bawa ke kompetisi dunia dan bisa berprestasi di sana.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Menurut program lingkungan PBB atau UNEP, manusia menghasilkan 400 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Untuk itu, planet versus plastik alias planet bumi lawan plastik menjadi tema Hari Bumi tahun ini demi mendorong pengurangan produksi plastik sebanyak 60% pada tahun 2040.
1 juta botol plastik dibeli setiap menit. 5 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun. Setengah dari produksi semua plastik dirancang untuk sekali pakai. Data mengkhawatirkan dari program lingkungan PBB tersebut memperingatkan bahwa plastik kini menjadi bagian dari sejarah fosil dan penanda waktu geologi bumi. Kampanye global pun bermunculan dan menuntut penghapusan plastik sekali pakai yang mencemari lautan dan memenuhi tempat pembuangan sampah selama berpuluh-puluh tahun. Fedra Pezzullo, Lektor Kepala di University of Colorado Boulder, menekankan pentingnya mengangkat tema plastik untuk memperingati Hari Bumi, karena plastik telah menjadi masalah global. Ia menjelaskan, manusia menghasilkan sampah plastik yang jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan, yaitu sebanyak 400 juta ton. Angka itu meningkat 19.000% dalam satu abad terakhir. Fedra mengatakan,
all of us they estimate are consuming about a credit card.
Kita semua diperkirakan mengonsumsi plastik seukuran satu kartu kredit setiap minggunya, dan mereka telah mendeteksi plastik, mikroplastik di paru-paru dan plasenta manusia di setiap sudut bumi. Jadi kita semua menjadi semakin seperti plastik, ujarnya. Perkiraan itu mengacu pada sebuah studi yang diprakarsai Lembaga Amal Lingkungan WWF International pada tahun 2019. Yang menyebut bahwa polusi plastik begitu mencemari lingkungan, sehingga manusia mungkin menelan 5 gram plastik per minggunya, atau setara dengan berat satu kartu kredit plastik. Judith Eng adalah mantan pengelola regional Environmental Protection Agency dan kini presiden kelompok aktivis Beyond Plastics. Bagi Eng, yang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di Albany, New York, langkah-langkah yang diambilnya untuk mengurangi penggunaan plastik berupa memilih wadah kaca ketimbang plastik, membeli telur dengan wadah karton, dan ikan dalam bungkus kertas. Eng juga sengaja tidak membeli sayuran yang dibungkus plastik. Eng mengatakan,
consumers need to know that most plastics...
Konsumen perlu tahu bahwa sebagian besar plastik tidak dapat didaur ulang. Hanya 5-6% plastik yang dapat didaur ulang di Amerika. Jadi, tips utamanya adalah mencoba menghindari plastik sebisa mungkin. Eng juga sengaja membawa tas belanja ke supermarket, yang kini menjadi sebuah praktik lazim di New York sejak negara bagian itu melarang penggunaan kantong plastik beberapa tahun yang lalu. Kembali, Eng.
Even small steps make a difference.
Langkah-langkah kecil sekalipun bisa membawa perubahan, karena supermarket-supermarket besar memperhatikan ketika pelanggan meminta bahan kemasan dikurangi. Anak-anak juga memperhatikan. Saat berbelanja dengan mereka, Anda jelaskan mengapa Anda lebih memilih wadah kaca ketimbang plastik, jelasnya. Tim VOA melaporkan.
California dan Norwegia telah menandatangani sebuah kemitraan baru untuk meningkatkan komitmen mereka melawan dampak perubahan iklim. Kemitraan ini merupakan inisiatif sebuah negara bagian di Amerika Serikat dengan menjadikan negara di Eropa sebagai modelnya. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Gubernur California Gavin Newsom menjadi tuan rumah bagi kunjungan putra mahkota Norwegia Pangeran Haakon dan Menteri Perdagangan dan Industrinya Jan Christian Vestre. Newsom menemani keduanya dan delegasi lain dari negara Eropa itu ke sejumlah lokasi di California dan mengunjungi sejumlah perusahaan di Silicon Valley untuk mempelajari teknologi baru terkait iklim. Termasuk yang mereka kunjungi adalah Google dan produsen chip kecerdasan buatan Nvidia. Gavin Newsom mengakui kepemimpinan Norwegia dalam isu perubahan iklim.
I'm here mindful of Norway's leadership, not just on the issue of environmental stewardship, the work you've done.
Saya berada di sini memperhatikan kepemimpinan Norwegia, tidak hanya dalam isu terkait layanan lingkungan, tetapi kiprah yang telah Anda lakukan untuk mengubah bagaimana Anda memproduksi dan mengonsumsi energi, upaya yang telah Anda lakukan untuk memajukan jejak pertumbuhan hijau, rendah karbon, dan masa depan. Tetapi juga apa yang sudah Anda lakukan untuk mereformasi sistem pengadilan kriminal.
Newsom juga mengatakan bahwa menjadi sebuah kebanggaan untuk terus berinvestasi dalam upaya California mengubah strateginya dalam kaitan dengan jejak karbon. California juga bangga menjadi negara bagian yang mendominasi dalam penggunaan matahari sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, negara bagian ini juga unggul dalam penggunaan kendaraan listrik. Karena itulah, kata Newsom lagi, California bangga dengan kepemimpinan mereka dan berharap bahwa negara bagian ini tidak akan menyerah di tengah upayanya bagaimanapun perubahan politik yang mungkin terjadi.
My one political comment, regardless of the prevailing winds nationally, California is firm.
Satu komentar politik saya, tidak tergantung bagaimana perubahan angin politik di tingkat nasional, California mantap dalam meningkatkan strategi lingkungannya dan kepemimpinannya di bidang lingkungan.
Seluruh rombongan Norwegia dan California ini juga melakukan tur ke penjara negara bagian San Quentin. Fasilitas tersebut saat ini sedang dalam proses untuk diubah menjadi pusat rehabilitasi baru dengan menjadikan penjara Norwegia sebagai modelnya karena dianggap sebagai acuan yang tepat untuk reformasi yang dilakukan. Perjanjian lingkungan baru yang multi bidang antara California dan Norwegia termasuk tujuan-tujuan baru menuju transportasi nol emisi dan mengurangi deforestasi. Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia, Jan Christian Vestre, memuji apa yang sudah dilakukan California. Tim VOA melaporkan.
Meskipun penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika masih 2 tahun lagi, delegasi FIFA sudah mulai mengunjungi beberapa kampus untuk menemukan 16 lapangan dan stadion yang akan digunakan nanti. Berikut laporan selengkapnya.
The sustainability is kind of a unique component to this.
Pendengar, delegasi FIFA pekan lalu mengunjungi University of Tennessee di Knoxville sebagai bagian dari acara FIFA Research Field Day untuk meninjau fasilitas penelitian dan pengembangan lapangan, serta bertemu dengan tim yang bekerja untuk menciptakan lapangan yang sempurna bagi Piala Dunia FIFA 2026. Hermo Sirji, FIFA Chief Operation Officer di Piala Dunia 2026 mengatakan,
"The importance of the perfect pitch cannot be overstated."
Urgensi memiliki lapangan yang sempurna merupakan satu keniscayaan, ujarnya. Saya pikir untuk turnamen sekelas Piala Dunia, semua orang berharap memiliki lapangan kelas dunia. Tidak ada cara lain untuk memenuhi ekspektasi para pemain, penggemar, pemirsa televisi internasional selain memiliki lapangan terbaik yang bisa kita punya. Ini adalah simbol dari kualitas turnamen. Jadi hal ini sangat penting bagi kita semua, ujar Hemo. FIFA Research Field Day merupakan pertemuan resmi pertama para manajer lapangan 16 stadion kota tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Perwakilan asosiasi anggota FIFA, konfederasi, liga, klub, dan pemasok industri juga hadir saat lebih dari 200 spesialis lapangan mendiskusikan tantangan dan peluang untuk proyek R&D itu. Manajer manajemen lapangan senior FIFA, Alan Ferguson, mengatakan,
"All my career, my 47 years in professional football."
Sepanjang karir saya selama 47 tahun di dunia sepak bola profesional, saya selalu berangkat dengan pedoman bahwa saat seorang pemain, laki-laki atau perempuan, melangkah melewati garis putih di salah satu lapangan saya, maka saya merasa karir mereka ada di tangan saya, ujar Alan. Saya tidak ingin mereka mengalami cedera di lapangan yang dapat mengancam karirnya. Saya tidak bisa melakukan jika mereka disikut, dijegal, didorong, atau dipukul saat bermain. Saya tidak dapat membantu sama sekali karena itu urusan wasit. Tapi jika mereka ada di lapangan saya dapat melakukan banyak hal supaya mereka tidak cedera, ujarnya. Ini yang saya lakukan dan tekankan pada semua tim di turnamen ini, bahwa disinilah letak pentingnya konsistensi dan keseragaman kebijakan.
And it's in! What a shot! Hello, Claire Emsley! Angel City take a 1-0 lead!
Ferguson bersama Chief Tournament Officer FIFA Amerika, Manolo Zubiria, Direktur Infrastruktur dan Layanan Teknis FIFA, Catch Harrell, dan Manager Infrastruktur Lapangan Senior FIFA, Ewan Hodge, juga ikut mendampingi Hemo ketika memeriksa lapangan-lapangan itu. Manolo Zubiria, yang bekerja sama erat dengan manajemen setiap lapangan yang akan digunakan dalam Piala Dunia, mengatakan, "Kami bekerja sama dengan mereka sejak lama, tepatnya untuk mengubah permukaan lapangan," ujar Manolo. "Banyak dari stadion ini akan memasang permukaan lapangan baru yang akan digunakan atau lebih tepatnya diminta oleh FIFA. Mereka juga sangat terlibat dalam proyek ini karena mereka yang akan mendapatkan keuntungan, tidak hanya saat Piala Dunia, tapi juga acara-acara lain di stadion-stadion itu setelah Piala Dunia," tambah Manolo. Demikian laporan tim VOA.
Menjelang Hari Bumi, sebuah instalasi raksasa yang terbuat dari limbah plastik hadir di Taman High Line di kota New York. Sang seniman Benjamin Von Wong ingin membuat isu isi ulang menarik melalui karya seninya itu. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan wadah plastik sekali pakai, botol deterjen cair, botol-botol sabun mandi cair, juga botol lotion menjadi bagian dari limbah plastik yang menggunung. Wadah-wadah itu kemudian dicat abu-abu dan tentakel yang bisa digerakkan dilengkapi dengan cermin besar muncul dari bagian tengahnya. Seniman sekaligus aktivis Benjamin Von Wong menciptakan karya tersebut dengan sponsor perusahaan kosmetik Kiehl's untuk menyoroti polusi akibat plastik sekali pakai dan menginspirasi perubahan perilaku. Legenda Yunani Hydra, makhluk seperti naga yang berkepala sembilan, menjadi inspirasinya. Von Wong mengatakan,
waktu kita memenggal satu kepala, dua kepala akan muncul. Saya rasa ini merupakan simbol plastik sekali pakai. Kita pikir kita dapat mengatasinya dengan mendaur ulang atau membersihkannya. Tapi kemudian masalah lainnya muncul seperti, oh, kita belum cukup banyak mendaur ulang. Oh, ada banyak polusi. Oh, perlu banyak energi untuk itu.
Instalasi yang berjudul Single Use Reflections menawarkan solusi. Para pengunjung instalasi tersebut dapat mengintip melalui sebuah lubang kunci untuk melihat sekilas pemandangan miniatur bagian dalam sebuah apotek zaman dulu. Di dalamnya mereka melihat pesan dengan tagar jangan beli, isi ulang saja. Von Wong menambahkan,
once upon a time, before plastics was invented,
dahulu kala sebelum plastik ditemukan ada tukang susu yang datang atau kita punya apotek tua, di mana semua barang hanya disimpan dalam stopless dan ketika kita kehabisan barang, kita ke tempat itu dan mengisinya kembali.
Sekarang orang-orang membuang wadah-wadah kosong dan membeli yang baru. Di kota New York saja, warga membuang hampir 1,6 juta pound atau lebih dari 725 ton botol dan wadah plastik setiap pekan, menurut organisasi nirlaba Grow NYC. Wong mengatakan ia ingin menginspirasi orang lain untuk memilih isi ulang daripada membeli baru. Ia menambahkan,
bukan isi ulang yang akan menyelesaikan semua masalah. Tentu saja, tetapi kadang-kadang hal-hal sederhana dengan sedikit energi akan memberi dampak yang besar.
Warga Brooklyn berusia 37 tahun ini mengatakan ia mulai merencanakan instalasi tersebut beberapa bulan sebelumnya bersama dengan ratusan sukarelawan. Dengan bantuan Sustainable Fashion Community Center, mereka mengumpulkan wadah-wadah bekas dan kemudian selama satu bulan penuh membersihkan, memilah, menyusun, melubangi, dan mengikatnya. Sebagai artis, kata Von Wong lagi, ia merasa penting untuk terus membuat isu-isu seperti ini terasa sangat menarik dan mudah dilakukan. Karena kalau tidak, kita cuma akan merasa lelah dan tertekan. Lanjutnya,
isi ulang adalah hal yang tidak seseksi itu, dan karena itu tak seorang pun yang membicarakannya, dan saya ingin membuatnya seksi dan sangat menarik melalui seni.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Serial animasi komedi satir asal Amerika Serikat, Family Guy, merayakan hari jadi ke-25 mereka pada Jumat lalu. Para pemeran, termasuk produser eksekutif Seth MacFarlane, berbagi dengan para penggemarnya di Los Angeles, California.
Serial animasi asal Amerika Serikat, Family Guy, telah genap mengudara selama 25 tahun. Para pemeran serial hits di Fox ini merayakan hari jadi mereka pada hari Jumat di Los Angeles, California. Perayaan ini sekaligus mengakhiri minggu pertama Paley Fest 2024. Produser eksekutif Family Guy, Seth MacFarlane, ikut hadir bersama para pengisi suara superstar, diantaranya Mila Kunis, Alex Borstein, dan Seth Green. Mila Kunis, selaku pemeran karakter Meg Griffin, mengatakan kepada kantor berita Reuters,
saya ingin mengatakan, saya benar-benar mencintai pekerjaan saya. Saya harap ini tidak akan pernah berakhir. Jadi tolong, teruslah menonton.
Serial animasi ini mengangkat isu-isu sosial dengan gaya satir. Animasi ini yang mengisahkan keluarga Griffin yang dipimpin oleh kepala keluarga yang naif, Peter Griffin, istri yang tinggal di rumah, Lois, serta ketiga anak mereka yang polos. Si bungsu adalah bayi jenius yang bertekad mengambil alih dunia, sementara anjing peliharaan keluarga, Brian, mencoba menjadi suara hati keluarga. Dengan 22 musim tayang dan beberapa kali mengalami pencekalan, Family Guy masih menjadi salah satu serial animasi terlama yang masih ditayangkan di televisi. Para penggemar yang hadir pun disuguhkan pembacaan naskah secara langsung bersama para pemeran dan pertunjukan musik yang dipimpin komposer Walter Murphy. Penyajian yang lucu dari acara ini masih menghadirkan tawa hingga kini. Dan hal ini terlihat jelas pada hari Jumat lalu ketika seluruh pemeran serial itu merayakan pencapaian mereka. Produser eksekutif Alex Sulkin mengatakan,
I can't speak to the next 25 years, but we have a really great team right now.
Saya tidak dapat berbicara tentang 25 tahun ke depan, tetapi kami memiliki tim yang sangat hebat saat ini dan saya bisa lihat kami akan terus berjalan selama 10 tahun lagi. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA edisi ini, edisi Senin 22 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.